Continuăm să ne uităm la Psalmul 2, un psalm care este extrem de important pentru înțelegerea întregii cărți a psalmilor și este extrem de important pentru viața noastră în general. Pentru că introduce subiectul acesta al suveranității lui Dumnezeu, al domnitorului care tronează. Ăsta este adevărul pe care îl prezintă Psalmul 2. Domnul domnește, indiferent de ce se întâmplă în jur. Este un psalm mesianic, așa cum v-am spus data trecută, și psalmul acesta ne-l prezintă pe Dumnezeul care tronează. Primul lucru pe care l-am văzut în prima strofă din cele patru, pentru că psalmul acesta, având 12 versete, este de fapt o poezie compusă din patru strofe și fiecare dintre ele are câte trei versete. În prima strofă vedem cum domnitorul, Dumnezeu, tronează și vedem situația în care tronează. În versetul 1, dacă vă amintiți de duminica trecută, am văzut stresul popoarelor peste care domnește Dumnezeu, peste care tronează Dumnezeu. Popoarele se agită, oamenii cugetă la deșertăciune și știm că tot acest lucru este în zadar, este în van. Apoi, în versetul 2, am văzut cum liderii națiunilor, liderii lumii, se adună, se ridică, se sfătuiesc. Ăsta e sfatul lor. E un sfat nechemat de Dumnezeu la oaltă. E un sfat pe care Dumnezeu nu-l apreciază. E un sfat care s-a împlinit. Acest verset 2 este de fapt o profeție împlinită în zilele lui Iisus Hristos, când Irod și Pilat s-au unit împotriva unsului lui Dumnezeu și l-au răstignit. Asta e concluzia lumii când se sfătuiește. Hristos nu este bun de nimic altceva decât de cruce. Și ori de câte ori noi facem greșeala din psalmul 1 și ne ducem la sfatul lumii, ajungem și noi la concluzia că Hristos nu este bun de nimic altceva decât de cruce. Nu merită să trăiască, nu merită să domnească, nu merită nimic în viața noastră. Și versetul 3 ne identifică foarte clar care este scopul acestei înțelepciuni, scopul acestei adunări a lumii, dezrobirea de Dumnezeu. Iată ce spun ei, iată concluzia, iată marea rezoluție a națiunilor unite împotriva lui Dumnezeu. Să le rupem legăturile și să aruncăm departe de noi funeile lor. Asta vrea omul prin sine însuși, prin toată înțelepciunea lui. Să se dezlipească complet de Dumnezeu, să nu-i mai dea lui Dumnezeu niciun drept asupra vieții lui. Și să fim foarte atenți, pentru că atunci când ne adunăm cu lumea la oaltă, așa vom gândi și noi. Așa vom gândi și noi, pentru că vom începe să gândim ca și lumea, ca lumea, vom începe să acționăm în mintea noastră ca lumea și vom vedea că Dumnezeu este împotrivă. Nu-i surpriză, lumea și Dumnezeu sunt vrăjmași. Gândesc diferit, au scopuri diferite. Și când vom gândi ca lumea, îl vom vedea că Dumnezeu că ne stă împotrivă. Și în momentul acela, care va fi dorința noastră? De obicei nu să ne scăpăm de lume. Ca să dorești să te scapi de lume, trebuie cu adevărat să fii matur. Trebuie să-L iubești pe Dumnezeu, să fii dedicat. Și dacă nu ești, dacă există cea mai mică lipsă în ceea ce este nevoie să fie în viața ta, în acel moment, vei zice, de tine vreau să scap, Doamne. Să-ți rup legăturile. Și știți, Spurgeon spunea că asta e una dintre lucrurile pe care ar trebui să le facă fiecare creștin. Să se întrebe dacă nu cumva, pentru el, jugul lui Hristos este o povară. Dacă jugul lui Hristos este pentru tine o povară și vrei să scapi de el, s-ar putea să nu fii creștin deloc. Sau s-ar putea să fii atât de ascuns în mulțimea lumii, încât să-L urăști pe Iisus. Dumnezeu tronează indiferent de situație, indiferent de lucrurile care se întâmplă în lume. Dar am văzut de ce. Versetele 4, 5 și 6, adică a doua strofă a psalmului, ne arată siguranța cu care tronează Dumnezeu. Versetul 4 ne vorbește despre suveranitatea sa. Cel care locuiește în ceruri va râde, Domnul își va bate joc de ei. Și știm că nu este un râs bagiocoritor în sensul rău, nu este o bagiocură păcătoasă, ci este pur și simplu râsul celui care e suveran și care știe că săraci oameni se bat ca niște furnici împotriva mea, care este mai presus și mai mare decât orice. Râsul lui Dumnezeu, spuneam data trecută, ar trebui să fie pacea noastră. În fața agitației și a crizelor din lume, Dumnezeu stă liniștit pe tronul lui și zâmbește. În fața agitației și a problemelor din lume, ce ar trebui să facă creștinii? Știind că Tata stă pe tron și zâmbește, ar trebui să stea liniștiți și să zâmbească și ei. De ce? Pentru că lumea asta finalmente este condusă de Dumnezeu. Și nimic nu se poate întâmpla în viața ta sau în viața mea, decât cu voia sau îngăduința lui Dumnezeu. N-ar trebui să doarmă liniștiți creștinii care știu acest adevăr? N-ar trebui să se îngrijoreze. N-ar trebui niciodată să-și bată joc de Dumnezeu prin îngrijorare. Dar oameni suntem, nu-i așa? Asta e scuza noastră cea mai des folosită. Suveranitatea lui Dumnezeu îi dă siguranță și îi dă siguranță sfințenia lui Dumnezeu. Versetul 5 ne spune că Dumnezeu le va vorbi acestor oameni în mânia sa și îi va îngrozi în furia sa. Și aceste două cuvinte, mânie și furie, să știți că sunt lucruri care țin de sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este separat de păcat, El trebuie să pedepsească păcatul, orice răzvrătire împotriva Lui și o va face. Însă înainte le vorbește, încercând să le dea o șansă oamenilor să fie mântuiți. Și mai mult, ei se adună și fac planuri împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu stă liniștit pe tron și zice, am eu act de cojocul vostru. Am eu o soluție și soluția e prezentată în versetul 6. Și Dumnezeu Tatăl spune, eu am uns pe împăratul meu, peste Sion, pe muntele sfințeniei mele. Asta e soluția lui Dumnezeu. Voi împărații pământului vă strângeți, așa-i? Vreți să mă eliminați pe mine, Dumnezeu, stăpânul, suveranul? Eu am pregătit un împărat special pe care într-o zi o să-l vedeți pe muntele sfințeniei. Și știți când se va arăta acest împărat? Acest împărat se va arăta în momentul cel mai critic pentru lume, dar în același timp cel mai plin de ridicol pentru împărații pământului. Nu vor să știu lucrul acesta decât în acel moment. Când toți împărații pământului, conduși de marele împărat împotrivitor al lui Hristos de Anticrist, se vor fi adunat într-o zi în Valea Armagedonului ca să distrugă poporul Israel, va fi acolo o scenă incredibil de cuprins pentru noi, dar despre care vorbește Biblia. Le-am spus tinerilor vineri seara. În Apocalipsa 13 se vorbește despre toată mulțimea acestui pământ care se pleacă cu fața la pământ și se închină înaintea cuiva. Atenție, nu-i Hristos. Nu se închină înaintea lui Hristos, se închină înaintea lui Anticrist. Și știți puțin mai încolo, în capitolul 14, ce spune Biblia? Că pe muntele Sionului, împreună cu 144.000 de oameni, stă un împărat. Toată lumea va fi plecată, va fi ridicolul prostiei omenești și se va arăta Hristos. Și va distruge. Îi va distruge pe toți închinătorii la Anticrist, îi va distruge toată acea armată adunată să distrugă poporul lui Dumnezeu. Astea sunt primele două strofe din psalmul acesta. Acum ajungem la a treia strofă. Dar înainte să ajungem la a treia strofă, e foarte interesant să observăm cine vorbește în fiecare strofă. Cine vorbește în prima strofă? Omul. Omul vorbește. Să rupem legăturile lui Dumnezeu. Cine vorbește în a doua strofă? Dumnezeu Tatăl vorbește. Eu am uns pe împăratul meu. Cine vorbește în a treia strofă? În a treia strofă vorbește împăratul. Vorbește cel uns de Tatăl. Și vrem să-l identificăm în strofa a treia pe Sfântul pentru care tronează Dumnezeu. Știți de ce Dumnezeu n-a lăsat hățurile din mâna Lui? Pentru că vrea să facă acestui Sfânt despre care vorbește El, acestui uns despre care vorbește El, un cadou. Și într-o zi Dumnezeu Tatăl o să pună toată lumea aceasta la picioarele Lui și va da Lui cadoul acesta. Moștenirea aceasta. Vorbim imediat despre aceasta. În primul rând, vedem în versetul 7 care este sorgintea sau originea, dacă vreți, sămânța acestui personaj special, Sfântului Dumnezeu. Versetul 7. Voi vesti hotărârea. Aici vorbește unsul. Și el îl citează pe Tatăl. Domnul mi-a zis. Da? Deci îl introduce pe Dumnezeu. Tu ești fiul meu. Eu astăzi te-am născut. Și versetul ăsta e un verset extrem de important. E citat în mai multe pasaje din Noul Testament. Cel care vorbește în versetul acesta este unsul lui Dumnezeu, special uns pentru tronul de pe muntele Sfințeniei. El anunță decretul lui Dumnezeu cu privire la împărățirea sa peste toate națiunile pământului. Și foarte important să înțelegem aceste cuvinte. Tu ești fiul meu, eu astăzi te-am născut. În primul rând, în versetul acesta ni se vorbește despre originea celui care va domni. Spița de neam este întotdeauna foarte importantă pentru oameni. Nu că pentru Dumnezeu nu este, dar în mod special noi oamenii știm să acordăm o atenție deosebită spiței de neam. De obicei, când întâlnim pe cineva ne face cunoscut o altă persoană, ne prezintă o altă persoană, dacă nu cunoaștem persoana, aproape imediat, aproape prima întrebare, poate nu chiar prima, este cine-i? Cine-i părinții? De unde vine? Asta e foarte important pentru noi, așa e. În privința aceasta și pentru Dumnezeu e foarte important. Acum, ca să fac o mică paranteză, întrebați voi cine sunt oamenii și cine sunt părinții lor. Deci un părinte nu-i garanție pentru fiul. s-ar putea ca părinții să fie oameni foarte păcătoși. Copiii să ajungă oameni foarte sfinți. S-ar putea ca părinții să fie sfinți cu adevărat. Și să facă tot ce le stă în putință. Și copiilor să se transforme în oameni mari păcătoși. Nu-i definitoriu lucrul acesta. Mai știți cine sunt părinții mei? Părinții mei sunt un alcoolic care a murit din cauza asta la 42 de ani. Părinții mei sunt o mamă adulterină care a trecut prin pușcărie și a murit de comoție cerebrală la 42 de ani. E important cine sunt părinții mei? Nu. E important că am un părinte care e bun, care e Dumnezeu. Asta contează. Noi suntem ispitiți să fim părtinitori când ne uităm la originea oamenilor. Nu vă uitați la asta. Poate că vă ajută uneori să iubiți persoana cea mai bine, dar nu o faceți ca să urâți, nu o faceți ca să judecați, ci doar ca să ajutați. Dar ne întoarcem la Fiul lui Dumnezeu. Pavel reia această idee că El este Fiul lui Dumnezeu, Pavel sau cine o fi scris evrei în sfârșit, în Evrei capitolul 1, în versetul 5. Vă rog frumos să deschideți cu mine la Evrei capitolul 1, versetul 5. Pentru că această expresie este extrem de importantă. Și aici, în Evrei capitolul 1, versetul 5, autorul, scriitorul acestei epistole, citează Psalmul 2. În versetul 4 se vorbește despre îngeri. Și spune așa: luând un loc cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mult mai ales decât ei, deoarece căruia dintre îngeri i-a spus vreodată, și aici e vorba de Dumnezeu Tatăl: tu ești Fiul meu, eu astăzi te-am născut. Și din nou, tot Dumnezeu Tatăl să spună: eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Vedeți, aici în Evrei, în capitolul 1, versetul 5, Apostolul Pavel folosește ideea divinității lui Iisus Hristos, faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu în natura sa, ca să arate că este mai presus de înger prin numele pe care l-a căpătat de la Dumnezeu. Și acum, ca să știți, în Biblie, Dumnezeu îi numește pe îngeri Fiul lui. Dar există o mare diferență între Fiul lui Dumnezeu din Iob 1:6, unde se face referire strictă și clară la îngeri, și Fiul lui Dumnezeu, și atenție, nimeni din Biblie nu a primit acest titlu, Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu a primit titlul acesta. Adică Hristos însul. Același verset este reluat în Evrei capitolul 5, versetul 5, unde, vorbind despre preoție, iată ce spune Apostolul Pavel: așa și Hristos nu s-a glorificat pe sine însuși ca să fie făcut mare preot, ci pe cel care i-a zis: tu ești Fiul meu, eu astăzi te-am născut. Vedeți, aici, în Evrei 5:5, se arată superioritatea lui Hristos peste preoția aaronică. Hristos nu este preot după rânduiala lui Aaron, ci El este un preot regesc. Și rangul lui Hristos este rangul lui Melchisedec, care a fost și preot al celui preanalt și împărat al Salemului, al cetății Salemului. Deci originea sa, El este Fiul de Dumnezeu, El este divin. Al doilea aspect în versetul acesta este, în decretul lui Dumnezeu, este originarea celui care va domni. Cu alte cuvinte, de unde vine El? Cum apare El pe scenă? Și versetul 8, versetul 7 ne spune lucrul acesta: tu ești Fiul meu, eu astăzi te-am născut. Te-am născut. Cuvântul acesta, născut, este important. Și trebuie înțeles bine, pentru că trebuie pus în contrast, în opoziție, cu cuvântul făcut, cu cuvântul creat. Mulți dintre cei care nu cred că Iisus Hristos este Dumnezeu se bazează pe acest verset și pe versetele care citează acest verset și această idee și spun: vedeți, a existat o zi în care Dumnezeu Tatăl l-a născut pe Dumnezeu Fiul, deci l-a făcut. Fiul este doar o creație. Cum Noi întotdeauna interpretăm Scriptura cu Scriptura și foarte bine facem că facem așa, pentru că asta este învățătura biblică. Dar ia uitați-vă la versetul acesta. Vorbind despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, scuzați-mă. El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, cel întâi născut din întreaga creație. Și ce înseamnă întâi născut? Deasupra, mai important, înainte de întreaga creație, proeminent, pentru că, și acum atenție mare, toate au fost create prin El, peste cel întâi născut, peste întreaga creație. Toate au fost create prin El, cele care sunt în ceruri și cele care sunt pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie stăpâniri, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. Și El este mai înainte de toate și toate se mențin prin El. Coloseni 1, de la 15 la 17. Deci Iisus nu este creat. Iisus este născut. Este născut. Și termenul acesta născut descrie relația dintre două ființe care au aceeași natură și existență. Au aceeași natură și existență. Pe când termenul făcut sau creat descrie relația diferită în esență și ființă dintre cel care creează și ceea ce este creat. Omul naște copii. Omul nu creează copii. Dumnezeu Tatăl l-a născut pe Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl nu l-a creat pe Iisus Hristos. Putem naște ceea ce suntem noi, dar nu putem crea ceea ce suntem noi. Omul poate crea mașinărie, omul poate crea lucruri, dar niciodată ceea ce creează omul nu este ce el. Poate să încerce să creeze ceva după asemănarea lui, dar nu va fi ce-i omul în natură. Eu pot să-mi creez o statuie a mea sau să-mi fac un autoportret, dar niciodată acel lucru nu va fi esența mea. Va fi altceva făcut de mâinile mele. Nu va exista o relație între mine și acel lucru. Dar între ceea ce naști se întâmplă lucrul acesta. Omul creează lucruri, dar naște copii. Iisus Hristos nu este o creatură, ci este Creatorul însuși. Și acest lucru e foarte important. Al treilea aspect în versetul acesta, în decretul acesta, are de-a face cu ordinarea celui care va domni. Din nou versetul 7. Tu ești fiul meu, originea. Eu astăzi te-am născut. Născut se referă la originare și cuvântul cheie este astăzi. Cum este când a fost ordinat Domnul Iisus Hristos pentru poziția de împărat al împăraților și de domn al pământului? El a fost născut azi. Care azi? Ce frumos e că Duhul Sfânt nu ne lasă în ceață și nu ne pune să ghicim. Și ce bine că am avut predicatori mari în vremea Noului Testament. Mergem împreună la Fapte, capitolul 13. Unii spun că este, poate nu cea mai mare, dar una dintre cele mai mari predici ale lui Pavel. Și Pavel se găsește în Fapte 13, în Antiohia Pisidiei. Este undeva în Turcia. Și predică acolo în sinagoga evreilor. Și se pare că acolo erau niște evrei care își cunoșteau scripturile, niște evrei care se împotriveau puternic lui Pavel. Și în versetul 33, hai să citim la versetul 22, Pavel zice așa: și noi vă vestim Evanghelia promisiunii făcute părinților, că Dumnezeu a împlinit aceasta pentru noi copiilor, înviindu-L pe Iisus, după cum este scris și în psalmul al doilea. Ați citit în psalmul al doilea despre înviere? Ați citit fără să știți. Citim fără să ne dăm seama până când nu legăm lucrurile între ele. După cum este scris și în psalmul al doilea: Tu ești fiul său, eu astăzi te-am născut. Fapte 13:33. L-a înviat dintre morți ca să nu se mai întoarcă în putrezire. Versetul 14. Vedeți? Vorbind despre David, pentru că în tot Fapte 13 până aici, Pavel explică evreilor cum împărăția i-a fost dată lui David, omul după inima lui Dumnezeu, și când Dumnezeu se ține de cuvânt și găsește un urmaș care să stea pe tronul din Ierusalim. Și ajunge la versetul 33 și spune, împlinirea este aici. La care astăzi se referă psalmistul 2? La ziua învierii Domnului Iisus Hristos. Eu astăzi te-am născut pentru că El este primul născut dintre cei morți. Primul născut ca să nu mai moară. Primul născut ca să zdrobească moartea. Primul născut dintre cei morți ca să învingă pe diavol. E adevărat că lucrurile acestea s-au întâmplat pe cruce, dar s-au certificat prin înviere. Acolo s-a semnat decretul. Prin învierea Domnului Iisus Hristos. Prin faptul că a înviat, Iisus nu numai că a învins pentru totdeauna păcatul, moartea și pe Satan, dar a și câștigat dreptul de a domni. Pentru că este viu. Este împăratul uns pentru muntele Sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru că este viu și trăiește și va veni ca să domnească pe pământ. El este un împărat adevărat. El este un împărat pe care îl așteptăm. Asta e sorgintea lui. Dar versetul următor, versetul 8, ne vorbește și despre succesiunea lui. Despre ce capătă el în calitatea lui de fiu. Versetul 8. Cerem și îți voi da... Dumnezeu Tatăl îi spune asta fiului, cerem și îți voi da națiunile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Mai înainte de a explica puțin versetul acesta, dați-mi voie să vă spun că acest verset a fost greșit folosit cu intenții bune de oameni care au zis, acesta trebuie să fie motoul nostru misionar. Atenție mare! Versetul ăsta nu este un verset pe care să-l rupem din contextul lui și să-l folosim pentru misiune. Sunt oameni care spun, Dumnezeu ne promite, cerem și îți voi da, cere-i beiușul. Mare atenție. Versetul acesta nu este pentru misiune. Pentru că nu-l putem dezlipi de versetul 9. Și versetul 9 vorbește despre violență. Versetul 9 vorbește despre zdrobire. Biserica lui Hristos nu este chemată să zdrobească națiunile. Nu avem rolul acesta. Aceasta este un cuvânt pe care Dumnezeu Tatăl îi spune lui Dumnezeu Fiul și atât. Doar la atât se aplică. Nu se aplică la mai mult. Singurul care poate să facă lucrul acesta, să-i ceară lui Dumnezeu națiunile de moștenire, singurul este Iisus Hristos. Și El o va face. Și le va avea națiunile de moștenire. Pentru că asta e succesiunea sa. El este moștenitorul lui Dumnezeu. În calitatea sa de fiu al lui Dumnezeu, el are acest privilegiu de a cere Tatălui moștenirea asupra întregului pământ. Și el va domni peste toate națiunile și întreaga judecată va fi dată în mâinile sale. Toată. Există în Apocalipsa 11 cu 15 o imagine fantastică a acestei realități. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că la un moment dat, cei care vor vedea întâmplându-se lucrurile acestea vor zice așa, împărăția lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. A ajuns! Încă nu suntem acolo. Încă lumea zace în cel rău și uneori și noi cădem pradă lui. Dar va veni o zi în care toate împărățiile pământului vor fi în mâna Domnului Iisus Hristos. Mă gândeam azi, ce frumos va fi să predice Evanghelia în împărăția de 1000 de ani. Diavolul legat, demonii alungați de pe pământ și în toată lumea, fără opreliște. Mă gândeam la acea fereastră 10-40 cu meridionalul și așa mai departe, știți, țările acelea din nordul Africii, Asia și așa mai departe, unde astăzi nu poți pătrunde cu Evanghelia, e extrem de greu să mergi cu Evanghelia. Majoritatea țări musulmane, țări dictatoriale și așa mai departe. Ce frumos va fi să mergi în cazul cel mare. Fără pașaport de la computerizat, biometric, să mergi oriunde și să preci Evanghelia. Și știți, pentru noi, dacă vom fi lăsați să facem lucrul acesta, pentru noi biserica va fi chiar mai distractiv. Pentru că biserica va fi deja glorificată și nu o să-mi trebuiască 2 ore să ajung cu avionul dintr-un loc în altul. Și acum sunt Cetatea Sfântă, în clipa următoare sunt în Singapore. Va fi simplu. Va fi frumos. Încă nu suntem acolo. Însă, oare ne ajută să avem nădejde în Fiul, faptul că toate îi vor fi date Lui? Cu siguranță că ne ajută. Apropo, oare astăzi are Fiul autoritatea să înfrângă ceva din țările astea? Cu siguranță. Oare puterea lui îmi stă mie la dispoziție astăzi? Cu siguranță. Nu uitați că Domnul Iisus, când a dat bisericii trimiterea, a zis așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată. Numai că de ce nu se experimentează puterea aia? Pentru că puterea aia, și iată eu voi fi cu voi în toate zilele, prezența aceea, aceste două lucruri sunt legate de versetele dintre cele două versete. De versetul dintre cele două. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i și învățându-i. Nimeni nu va simți puterea aceea. Nimeni nu va simți prezența aceea dacă nu face ce scrie versetul acela, dacă nu împlinește marea poruncă. Și apoi ultimul verset ne arată stăpânirea acestui sfânt care îl succede pe Dumnezeu la tron. Versetul 9, un verset foarte frumos. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier, le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Ce frumos e ca națiunile să știe că într-o zi vor fi nimicite. Și totuși versetul ăsta e de mare învățătură pentru noi. Națiunile la vremea aceea își vor primi doar răsplata cuvenită pentru împotrivirea față de Dumnezeu. Dar noi avem un har deosebit astăzi să luăm seama la versetul acesta. Vedeți, autoritatea lui Hristos asupra națiunilor este scoasă în evidență printr-un contrast. Și contrastul este între slăbiciunea lutului și tăria fierului. Un ciocan într-un vas de lut. Lovește în vas de lut. Cât de greu este ciocanului să spargă vasul de lut? Foarte simplu. E o mare diferență în natura, în esența fierului și esența lutului. Este o altă imagine aceasta a inutilității răzvrătirii lumii împotriva lui Dumnezeu. E inutil. Și dați-mi voie să vă spun ceva, frați și surori, și tineri. Este inutil să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Poți să încerci să fugi de el. Duhul Sfânt te va mustra, cuvântul lui Dumnezeu îți va veni minte, conștiința îți va fi chinuită. Poți să fugi oriunde vrei. Poți să ai banii să fugi până la capătul pământului. Mâna lui Dumnezeu te va ajunge. Și când mâna lui Dumnezeu va apăsa asupra ta, vei simți ce înseamnă să fii lut și el să fie fier. Ați simțit vreodată careva de aici? Probabil că da. Cum e să te apese mâna lui Dumnezeu? Îți dorești și zici: Doamne, lasă-mă, Doamne, ridic-o deasupra mea. Când te apasă mâna lui Dumnezeu. Dar când mâna lui Dumnezeu apasă un copil al lui, știți de ce apasă? Ca să se frângă, ca să se zdrobească. Nu numai că lutul nu poate comenta în fața olarului, și aici ai descrisă imaginea de creator al lui Dumnezeu, dar nu poate lupta împotriva sceptrului de fier al împăratului, și asta e stăpânirea lui Dumnezeu. Națiunile și împărații uniți împotriva Domnului și a supușilor lui pot părea mulți și mari, dar adevărul este că la vremea arătării sale, împăratul împăraților îi va spulbera, îi va fărâmița cu toiagul de fier al mâniei sale. Îi va face praf. Mie îmi vine să strig cuvântul cheie al psalmilor: Aleluia! A ta împotrivire cât este azi. Și într-o zi, cioburi va fi de ei. Cioburi. Dar hai să terminăm cu națiunile. Pentru că după ce în versetul, în strofa întâi, omul comentează împotriva lui Dumnezeu, după ce în strofa a doua, tatăl vorbește despre suverenitatea sa și despre unsul său, după ce în versetul 3, Hristos vorbește despre decretul tatălui său, David se întoarce în ultima strofă din nou către împărați. Se întoarce din nou către popor. Dar e mult mai bine spus, Duhul Sfânt vorbește în strofa a patra. Pentru că în strofa a patra, Duhul Sfânt aplică toate lucrurile învățate în primele trei strofe oamenilor, celor care se răzvătesc împotriva voii lui Dumnezeu. Și în ultima strofă, prin David, Duhul Sfânt arată o cale de scăpare. Versetele 10, 11 și 12. Dumnezeu își va revărsa cu siguranță mânia asupra lumii. Prin domnia fermă a lui Hristos. Sigur se va întâmpla lucrul acesta. Ca și în cazul ninivenilor, sigur va veni mânia lui Dumnezeu. Dar există o șansă. O singură șansă. Una absolut unică. Și despre asta vorbește. Pentru că în versetul 10 până la 12 sunt descriși supușii peste care tronează suveranul. Ăștia supușii peste care tronează. Și în primul rând, Versetul 10 ne arată supunerea lor. Și acum, împăraților, fiți înțelepți, priviți învățătură, judecătorii ai pământului. Deci aici este un îndemn, este o chemare. Dacă vreți, este o implorare. Voi cei care vă răzvătiți, voi cei care gândiți lucruri deșarte, voi cei care faceți planuri ca să scăpați de Dumnezeu, supuneți-vă lui Dumnezeu. Un alt cuvânt pentru asta ar putea să fie pocăiți-vă. Pocăiți-vă. Supușii peste care trânează Dumnezeu sunt oameni care se pocăiesc. Vedeți, zice aici, fiți înțelepți. Acum, înțelepciunea la care face apel David înseamnă că în lumina a ceea ce se va întâmpla, înțelegând că furia lui Dumnezeu se va vărsa asupra acestei lumi, ținând cont de gravitatea păcatului răzvătirii împotriva lui Dumnezeu, ținând cont de puterea mâniei sfinte a lui Dumnezeu și de autoritatea împăratului Iisus Hristos, înțelepciunea aici înseamnă renunțați la mândria voastră și supuneți-vă Domnului. Renunțați la mândria voastră. Asta e pocăința aici. Sunt două atitudini de pocăință, de fapt, în acest verset. Prima atitudine zice așa, fiți înțelepți. Și cum ar trebui să înțelegem asta? Nu fiți ca nebunii care nu vor să asculte. Nu vă împotriviți și ziceți, eu tot în calea mea rămân. Dumnezeu zice, vă voi distruge. Așa cum dai cu fierul într-un vas de lut. Veți fi făcuți țăndări, fărâme. Oameni buni, fiți înțelepți. Nu fiți nebuni să continuați în răzvătirea voastră. Treziți-vă odată, oameni buni. Asta e primul cuvânt. Și al doilea cuvânt. Primiți învățătură. Care ar putea să însemne, nu fiți ca naivii care continuă în prostia lor, refuzând să ia în serios avertizarea. N-am știut, m-am răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Ți-am spus adevărul. Primește învățătura. Acceptă învățătura. Ai auzit, nu lăsa să intre pe aici, să iasă pe acolo. Ascunde-o în inima ta. Rumego. Gândește-te bine la ce spune Dumnezeu. Nu te purta prostește. Nu știu dacă a fost vreodată în istoria lumii o vreme în care oamenii să fie cunoscut așa de multe, paleta lor de cunoaștere să fie așa de largă și să fi fost atât de stupizi. Nu știu dacă a fost vreodată lumea aceasta atât de matură ca posibilitate și totuși atât de copilărească ca realitate. Oare nu așa suntem și noi? Spre exemplu, să faci parte dintr-o biserică ca noastră, să vii să asculți cuvântul lui Dumnezeu și după amin să te ridici în picioare și să pleci din biserică ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Și să vii la următorul serviciu. Să asculți din nou cuvântul lui Dumnezeu, să te ridici, să pleci și nu s-a întâmplat nimic. Tu zici, dar eu nu știu că nu se întâmplă nimic. Eu chiar nu știu. Dar dacă s-ar întâmpla ceva, nu s-ar întâmpla? Dacă s-ar întâmpla ceva, s-ar întâmpla ceva. Ar fi o schimbare. Nu există scăpare fără pocăință. Dar nu există nici pocăință fără supunere. Și nu există nici supunere fără acceptarea adevărului. Și nu există nici acceptarea adevărului fără părăsirea păcatului. Lucrurile sunt legate între ele. Să le repet. Nu există pocăință fără supunere. Nu există supunere fără acceptarea adevărului. Și nu există acceptarea adevărului fără părăsirea păcatului și schimbarea vieții. Nu există. Împărații ăștia, azi, știți ce fac? Chipurile nu se mai adună împotriva Domnului. Chipurile se adună în numele Domnului. Și fac legi, și fac uniuni, și fac țări, și fac state, și fac organizații care apără drepturile oamenilor. Dar astăzi doar de fațadă. Ei tot nu se pocăiesc. Tot nu primesc învățătura. Dar știți ceva? Așa cum Israelul este împietrit și totuși există indivizi care sunt mântuiți din Israel, exact așa, lumea aceasta zace în cel rău și merge spre iad, dar există șanse pentru indivizi. Biserica va fi apostată. Și dați-mi voie să vă spun că există șanse foarte mari ca într-o zi, dacă Domnul nu vine, în a treia, în a patra generație, biserica aceasta să fie apostată. Dar există șanse pentru indivizi. Există șanse pentru tine. Dacă te supui Domnului. Al doilea lucru. Versetul 11. Slujiți Domnului cu teamă și bucurați-vă tremurând. Vedeți? Supușii peste care trânează Dumnezeu sunt oameni slujitori. Pentru că din punct de vedere practic, adevărata pocăință se arată prin slujire. Iar trăsătura principală a celui supus este teama, frica, respectul profund față de Dumnezeu. Și versetul acesta vorbește despre această atitudine. Atitudinea corectă în slujire este importantă. Până acolo, că totul în slujire trebuie să fie controlat de teamă. Slujiți Domnului cu teamă. Observați ce mai trebuie controlat de teamă? Ultima parte a versetului. Bucurați-vă tremurând. Tremurând nu că ați așa de bine că nu mai puteți să vă controlați. Nu la asta se referă. Și în timp ce vă bucurați, cu tremurați-vă că stați în prezența lui Dumnezeu, tremurați de frică, ca nu cumva bucuria voastră să fie nepotrivită înaintea lui Dumnezeu. Bucurați-vă tremurând. Fără să vrem, versul acesta ne duce la realitățile noastre de fiecare zi. Nu e așa că suntem oameni de foarte multe ori bine dispuși. Dacă există o anumită intimitate între noi, o anumită prietenie, când ne întâlnim, glumim, punem câte o glumă aici, punem câte o glumă acolo, mai scăpăm una așa la limită și ce facem întotdeauna? Râdem. Râdem. Când a fost ultima dată sau singura dată în viața voastră? Când v-ați bucurat tremurând? Cunoaștem noi ce înseamnă asta. Dacă am înțelege ce înseamnă că furia lui Dumnezeu se va revărsa asupra lumii, dacă am înțelege, ce bine ar fi. Am înțelege ce înseamnă să te bucuri și să tremuri în același timp. Uneori, spunem și noi ca omul despre care se vorbește în proverbe, spunem prostia și apoi zicem, am glumit. Ce s-a întâmplat? Mie, da? Glumim mult. Acum două săptămâni, fratele păstor predica despre plâns. Noi prea mult glumim astăzi. Și nu mai știm să plângem. Cred că ar trebui invers să se întâmple. Să mai renunțăm puțin la glume. La râs. La divertisment. E adevărat, nu-i rău neapărat să râzi. Însuși Dumnezeu are un simț al umorului. Dar nu uitați că Domnul Iisus, cât a fost pe pământ, nu pentru glumele și zâmbetele sale a devenit celebru, ci pentru că a plâns. Asta ne spune Biblia despre el. Bucurați-vă tremurând. Până și bucuria trebuie controlată de teama de Dumnezeu. Dar nu numai bucuria, întreaga slujire, întreaga trăire. Știți că Biblia ne spune că și câștigarea de suflete trebuie cenzurată de teama de Dumnezeu? Smulgeți-i ca din foc. Dar și mai spune Iuda, urâți cămașa de pe ei. Fie vă silă când vă gândiți la păcatul lor. Adică, da, e un om păcătos și trebuie să încerci să-l câștigi, dar de păcatul lui fie-ți groază. Te mete așa de mult de Dumnezeu încât păcatul lui să-ți fie o urăciune, o spurcăciune pentru ochii tăi. Cred că sunteți de acord cu mine că lumea creștină de azi nu mai frică de Dumnezeu nu are. Una dintre lucrurile care sunt cel mai mult greșite în creștinismul de tipul nostru este ușurința cu care folosim numele Domnului în deșert. O, Doamne! Aproape la fiecare pas auzi, o, Doamne! Folosim numele Domnului în deșert. Ne batem joc de el. Un alt aspect al slujirii este închinarea și asta e descrisă în prima parte a versetului 12. Să rugați pe Fiul ca să nu se mânie și să nu pieriți pe cale, pentru că mânia lui se va prinde în curând. Și asta vorbește despre închinare. Sărutați pe Fiul aici, poartă ideea de omagiu adus Fiului ca împărat. Și sărutarea înseamnă ideea de supunere și de afecțiune. Am fost foarte tentat, dar n-am să o fac. Să vă arăt fizic la ce se referă psalmistul. Vedeți, noi stăm frumos pe scaunele noastre, așa sau oricum, nu contează cum stăm, și avem impresia că ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Se poate. Se poate să te închini în timp ce stai pe scaunul tău lejer, confortabil. S-ar putea ca într-o zi să avem o biserică în care toată lumea să aibă fotoliul său plușat și să se poată închina lui Dumnezeu. Fratele Viorel Ciuciu dă din cap că nu. Amin. Dar știți care e imaginea de aici? E imaginea omului care e întins complet pe față. Întins complet pe burtă, pe față, cu fața în țărână înaintea lui Dumnezeu. Așa se închinau evreii înaintea lui Dumnezeu. Așa se aducea închinare înaintea sau plecăciune unui înainte împărat în vremea aceea. Este cineva aici în biserică care vreodată, nu vreau să ridice nimeni mâna sus, este cineva aici în biserică care vreodată s-a închinat lui Dumnezeu în modul acesta? Să știți că e o experiență grozavă. Grozav de umilitoare. Am auzit despre oameni care au ajuns în starea aceasta. Și am auzit despre oameni care s-au închinat înaintea lui Dumnezeu și au stat ceasuri întregi, aproape zile întregi în acea poziție, închinându-se lui Dumnezeu și lăsându-l pe Dumnezeu să-i zdrobească. Asta înseamnă prosternare înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să săruți pe Fiul. Îi sărutul pe care îl dă împăratului cel inferior, care îl sărută pe cel superior. Îi sărutul celui care a primit îndurare și care îl sărută pe cel care i-a dat îndurare. Îi sărutul celui care n-are nicio șansă de scăpare, e disperat și dintr-o dată primește harul acesta al scăpării. Și atunci se pleacă și îi sărută picioarele și stă acolo plecat înaintea împăratului. Îi sărutul smereniei și al dedicării. Nu este sărutul pe obraz al celui care spune te iubesc și apoi te vinde lumii. Știți la cine mă refer, așa e? La cine mă refer? La noi mă refer. La noi mă refer. Noi facem asta, frați și surori, cu Dumnezeu. Îl pupăm toată ziua, era să zic, țucăm. Și apoi mergem și îl vindem lumii. Că ne purtăm ca ei. Dar așa se face când te întâlnești cu familia. Pupi pe toată lumea. Și te porți amabil. Așa facem noi cu el. Nu-i sărutul ăsta. E sărutul prosternării. E sărutul celui care acoperă picioarele împăratului cu sărutări și cu lacrimi. Pentru că mult i-a fost iertat. Și mult îl iubește pe Mântuitor. Acum știți la ce personaj din Biblie mă refer așa? Mai țineți minte pe Maria? Care i-a acoperit cu sărutări și cu lacrimile ei i-a spălat picioarele Domnului Iisus Hristos? Nu puteai dezlipi de acolo. Așa de mult îl iubea pe Dumnezeu, pentru că i-a iertat mult și a iubit mult. Cât de mult ți-a iertat Dumnezeu ție? Și de obicei la întrebarea asta ce facem? Începem să facem inventarul păcatelor noastre greșit. Știi cât de mult i-a iertat Dumnezeu pe tine? Distanța este între cer și iad. Atât de mult. Atât de mult. N-ar trebui să fie diferență între cum îl iubim unul sau altul pe Dumnezeu. A trebuit să-i sărutăm picioarele. Și acum gândiți-vă, dacă împărații și trecătorii pământului sunt chemați să facă lucrul acesta, dar noi, cei care facem parte din biserica lui, sărutați pe Fiul. Acum, în cazul în care cineva e ispitit de aici să nu ia seamă la aceste lucruri, vreau să vă spun ceva apropo de oamenii care se vor pleca înaintea împăratului. Va exista o zi specială când chiar și tu o să te pui în genunchi înaintea lui. Nu vrei să-l săruți azi? Nici o problemă. Nu vrei să-i te supui azi? Nici o problemă. Va veni o zi în care Biblia ne spune că orice genunchi se va pleca înaintea lui. Știți cine își vor pleca? O grupă, cel puțin, de oameni care în ziua aceea își vor pleca înaintea Domnului genunchi, ce oameni vor fi? Va fi o grupă care își va pleca genunchiul înaintea Domnului pentru prima dată și în același timp pentru ultima dată. Vor fi cei care nu s-au împăcat cu Hristos. dar atunci vor fi, mâna Domnului va pune, stai jos în genunchi, uită-te la El și spune cu vocea, tu ești împăratul! Și toți vor spune. După aceea vor fi luați frumos și ați vârjit în iad. Va fi prima și ultima dată când vor îngenunchea. Dar ce frumos e să îngenunchezi de bunăvoie. Să te pleci înaintea Lui de bunăvoie și să-L primești. Ca să nu ajungi în iad. Mai există ceva apropo de supuși. Nu numai că ei sunt supuși, se supun prin pocăință. Nu numai că ei slujesc cu teamă, se bucură tremurând și îl sărută pe Fiul, îl iubesc pe Fiul. Dar mai există ceva legat de ei. Există o siguranță în supușii Lui. Versetul se încheie. În psalmul 2, partea cea mai importantă este exact ultima propoziție. Ferice, este și primul cuvânt din psalmul 1, așa-i? Ferice de toți, de toți, de toți care se încred în El. Și în cartea psalmilor, ideea de încredere este ideea de refugiu, de protecție, de siguranță. Și în psalmul 2 e foarte ușor de înțeles. Când națiunile se răscoală împotriva Domnului și se agită și se sfătuiesc, unde-i refugiul tău ca și creștin? Acolo. Când mânia lui Dumnezeu va veni peste lumea aceasta, unde va fi refugiul tău ca și creștin? În El. Când toiagul lui Hristos va distruge la a doua lui venire împărăția celor răi, unde va fi refugiul celor care vor fi în viață în vremea aceea? În El. Asta e siguranța. Nimeni nu scapă de mânia lui Dumnezeu dacă nu se încrede în Domnul Iisus Hristos. Pentru că Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Dar toți cei care vin prin Mine sunt în siguranță. Toți cei care vin prin Mine. El este singurul refugiu. El este singurul care te scapă de mânia lui Dumnezeu. Știți care e marea întrebare a psalmului 2? Ce alegi? Să fii fărâmițat? Sau să fii fericit? Binecuvântat? S-au făcut bucăți. Dați-mi voie să mă apropii de încheiere spunând un cuvânt de lui Spurgeon despre cei doi psalmi de început. Spurgeon spune așa. Primul psalm a fost un contrast între omul drept și păcătos. Al doilea psalm este un contrast între neascultarea gălăgioasă a lumii necredincioase și înălțarea certă a neprihănitului Fiul al lui Dumnezeu. În primul psalm, i-am văzut pe cei răi spulberați ca pleava. În al doilea psalm, îi vedem făcuți bucăți, asemenea vasului în olar. În primul psalm, l-am văzut pe cel credincios, asemenea unui pom plantat lângă râuri de apă. Iar aici, îl contemplăm pe Hristos, capul legământului celui credincios, mai bun ca un pom plantat lângă râuri de apă, pentru că El este încoronat ca împărat al tuturor ostroavelor. Și toți păgânii se pleacă înaintea Lui. Și sărută țărână. Frumos. Asta e realitatea. Ceea ce face mândria și răzvătirea omului. Ceea ce mândria și răzvătirea omului consideră sclavie. Omul mândru și răzvătit consideră că domnia lui Dumnezeu este sclavie. Versetul 3. Este de fapt fericire și bucurie. Versetul 10. Versetul 12. Pentru că singura scăpare de El este în El. Singura scăpare de Hristos este în Hristos. Există doar două posibilități. Și amândouă sunt prezentate în versetul 12. Să pieriți pe cale, pentru că mânia Lui se aprinde în curând. Sau, ferice de toți care se încred în El. Tu pe care o alegi. Asta e întrebarea. Hai să ne plecăm înainte, Domnul, ne rugăciune.